14 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo gudačkom kvartetu Beogradske filharmonije.
Thank you.
Slušali ste Andantino iz kvinteta sa klarinetom opus 115 u H-molu Johannesa Brahmsa u izvođenju gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije i klarinetiste Ognjena Popovića. A moji današnji gosti jesu članovi gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, violinisti Jelena Dragnić i Vladan Lončar. Želim vam dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Pa evo na početku emisije da se podsjetimo kako je to sve zapravo počelo i kako je formiran kvartet Beogradske filharmonije. Jelena, možete vi o tome nešto?
Pa sa zadovoljstvom. Počelo je pre 8 godina na inicijativu svo četvoro iz razloga naše velike ljubavi prema kamernoj muzici i prema gudačkom kvartetu kao takvom. Poznavali smo se još naravno ranije sa studija i znali smo da smo jako zainteresovani za to polje izvođaštva i jednostavno smo počeli, upustili se u to i sad to nekako već deluje kao neka istorija skorašnja, ali ipak istorija.
Koja traje?
Traje, eto, 8 godina i nadam se
da će trajati.
Da će trajati.
Da, moram da vas pitam, naravno, postoje prednosti kada iza vas stoji jedna institucija kao što je Beogradska filharmonija, ali mene sada interesuje iz tog ugla kamernih muzičara šta su tu nedostaci ili šta je ono što, da li imate dovoljno vremena u stvari za kamernu muziku?
Pa prednosti, mislim prednosti da kažem, ima naravno u vidu podrške svakako naša kuća stoji iza nas, ali moram da skrenem pažnju na onaj moment da je to institucija stara 96 godina i da svi naši prethodnici su zapravo sadržani u imenu ovom koje mi nosimo i to je jedna velika odgovornost profesionalna i svaka druga, ja? Tako da nije samo neki tako neka tako prednost, nego u mnogome ume da bude jedan vid opterećenja u smislu da mi moramo to opravdati, jedno poverenje ime koje nosimo. A što se tiče rada, ritma, tu stvarno ne znam šta bih rekla. Ogroman je rad jer Beogradska filharmonija je naravno veoma, kao što znate, aktivna i veliki rad je u samom orkestru, a kvartet je zapravo svo ostalo naše slobodno vreme.
Vladane, ko su još članovi gudačkog kvarteta?
Nisam da, to pomijen. Je još naš kolega violista Boris Brezovac i čelista Aleksandar Latković.
I kako tri muškarca funkcionišu sa jednom ženom?
Pa dobro, mi se trudimo da budemo i kolege i džentlmeni. Ne znam, Jelena, koliko nam uspeva u tome.
Da, donekle.
Da duše, ona jeste naša nekako glava i motor, ali mi se trudimo da to bude jedan dobar četverac koji funkcioniše.
Kako to funkcioniše, recimo, kada je reč o izboru programa? Kako se tu dogovarate? To su sve različiti senzibiliteti i temperamenti.
Pa jeste, doduše u tom nekom profesionalnom odnosu i gledanju na muziku imamo vrlo slične poglede, to je jako važno za jedan kvartet, a repertoara ima toliko da za ceo naš život ne bi stigli da odsviramo repertoar, tako da uvek gledamo nešto što će da nas i u profesionalnom smislu nadogradi i da pravimo korak po korak u tom biranju repertoara. Tako prvi taj kvartet Beethoven koji smo se uhvatili za snimanje CD-a izgledalo nam je kao veliki izazov. Posle njega je svaki sledeći njegov kvartet, čak i ako je teži od tog prvog, nama izgledao kao lakši za prilaz i pristup radu.
Mi smo upravo čuli snimak sa tog prvog do sada jedinog kompakt diska gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije na kome se dakle nalaze dela Beethovena i Brahmsa. Kako ste tu napravili izbor konkretno kada je reč o Beethovenu? To je harfni kvartet.
Pa smatrali smo da već kad snimamo svoj prvi CD, mislim, prvo moram da kažem, zaista od starta smo bili orijentisani na ozbiljan opus vezano za gudački kvartet. Dakle, nikad nismo nekako išli linijom manjeg otpora, jednostavno smo se upustili da se bavimo time kako treba, kako smo mi to od uvek zamišljali, o tome sanjali. I naravno da je u tom smislu makar jedan Beethovenov kvartet morao da nađe svoje mesto tu. To je što se tiče Beethovena. Što se tiče Brahmsa, naravno, imali smo sjajnu saradnju sa našim kolegom Ognjenom Popovićem i nekako se je samo prosto po sebi došlo da je još jedan naš kolega kao gost na CD-u, isto muzičar Beogradske filharmonije, se našao sa nama na tom CD-u, tako da eto, prosto je bila jedna spontana odluka, tako kažem.
Da, u današnjem vremenu je zaista i možda i neobično da jedan kvartet ili kamerni ansambl izabere, da kažemo, čisto klasična dela. Ovo je zaista izuzetak u tom nekom smislu. Povratak starim vrednostima, meni to tako deluje.
Pa meni je to iznova zapravo neka uvek moderna ispadne.
Mm-hmm.
Zapravo u ovom vremenu kako jeste, ne bih da pričam o vrednostima, ali o muzici mogu da kažem da je opšta papazjanija nekako, mm-hmm. zaista u svakom segmentu umetnosti. A nekako ovo je nešto što čini mi se večno, jel? Neka mm-hmm. umetnost za večnost.
A kada ima toliko snimaka ovih ostvarenja konkretno, šta je onda izazov kada ga izvodite vi?
Pa, izazov je, pošto nijedan od tih snimaka nije identičan. Umetnik, izvođač uvek nađe neki svoj put i ostavi neki svoj lični pečat. Tako da možete da slušate od Beethovenih kvarteta 5 kompakt diskova, na mnogima će se potpuno razlikovati i tempa, i fraze, i svi ti elementi koji čini neku interpretaciju.
Uh-huh. A da li je onda odgovornost veća, kao što je veća u tom smislu što pripadate instituciji Beogradske filharmonije, o tome smo malo pregovorili, da li je u tom smislu odgovornost veća kada znate da postoji toliko snimaka vrhunskih i vi odlučite da baš ta dva dela izvedete?
Pa ne znam da li je veća odgovornost, ali ima ona anegdota o Beethovenu kad je njegov jedan student učenik zapravo hteo da mu pokaže nešto novo i maestro molio ga da pogleda mm-hmm. njegov rad i konačno Beethoven pogleda i kaže, pa kaže, mladić, ovde ima puno toga dobrog i novog i ovaj sav srećan, misli se, ja, kaže, samo znaš, to što je novo nije dobro, a to što je dobro nije novo. Tu postoji caka da čovek prosto mora da radi na sebi da svoj izraz pokaže po meni kao dobar, ne nužno kao nov.
Da, mi uvek gledamo da u pristupu ne idemo ka nekoj ekstravaganciji i novotarijama po svaku cenu, mm-hmm. ne bili bili originalni.
Da.
Čućemo sada treći i četvrti stav. Thank you. Čuli ste treći i četvrti stav Gudačkog kvarteta opus 74 Ludviga van Beethovena u izvođenju Gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a moji gosti u današnjem vremenu muzike su violinisti Jelena Dragnić i Vladan Lončar, članovi Gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, kome posvećujemo današnju emisiju. Vladane, za ovih 8 godina, kako biste opisali, da kažemo, vaš repertoar? Šta je ono na čemu je možda najveći akcenat? Da li ste radili tu vrstu pregleda, preseka? Da li postoji neki stil kome ste naklonjeniji?
Pa nema nekog posebnog stila kome smo naklonjeni. Gledali smo da svakako pređemo neku, što bi rekli, obaveznu literaturu za svaki ozbiljan gudački kvartet, a to su Beethovenovi kvarteti i kvarteti Dimitrija Šostakovića. Mm-hmm. To svaki kvartet koji je ozbiljan ima na svom repertoaru. A ovo ostalo zavisilo je, na primjer, od ciklusa Kvartet plus jedan koji smo održali pre nekoliko sezona. gde smo kombinovali koncerte tako što smo svirali jedan kvartet i jedan kvintet, na primjer, sa nekim gostom, kao Brahmsov kvintet sa kolegom Ognjenom Popovićem, onda Il Tremonto sa baritonom,
Gemmel Mozart
kvintet sa dve viole, sa našim kolegom iz Nemačke Brankom Kabadajićem,
Frank klavirski kvintet i tako dalje.
I tako, znači, pored ovog kvartetskog repertoara gledali smo da sviramo i razne kvintete sa klarinetom isto Mozarta i tako dalje. To bi nekako bilo to, a od nekog izleta van klasike možemo da nabrojimo Solimu, koga smo izveli sa našom koleginicom Majom Bogdanović, čeliskinjom, i glumcem Vladom Aleksićem. To je nešto što onako izlazi iz tog nekog klasičarskog repertoara.
Mm-hmm. A odnos prema domaćem stvaralaštvu? Imate, svirali ste na Mokranjčevim danima, ako se ne varam.
Jeste, svirali smo na Mokranjčevim danima. Puno puta smo izveli počasnicu Stevanu Mokranjcu, profesora Dejana Despića, kompozitora. Smatramo da je to jedno izuzetno delo za guzački kvartet, komad, onako sviranje svuda gde smo po svetu nastupali smo izveli i osvirali smo Konjovićev drugi kvartet. Pa odnos, znate kako, mi nekako tragamo, uopšte nismo zatvoreni za to i neki mladi kompozitori nas sad kontaktiraju, imaju razne ideje, nešto i pišu, tako da vidjet ćemo, uvek smo, kako kažem, otvoreni za saradnju i za nove ideje, ali naravno bitno je da nam se delo svidi, bitno je da nam delo legne i onda može.
Da, baš sam to htjela da vas pitam, da li su se neki kompozitori javljali, jer nekako se čini da u skorije vreme tako neki instrumentalisti vrlo inspirišu kompozitore za stvaranje, pa me sad zanima i kako je to kada je reč o kvartetu.
Inspirišu, to je dobro. Pa evo, recimo, imali smo jednu saradnju sa kompozitorom Draškom Adžićem, našim mladim kompozitorom, koji ne mogu da kažem da je bio kvartet kao takav na programu, ali njegova pozorišna muzika se bila je aranžirana za gudački kvartet i još neke instrumente i jako nam je bilo prijatno, on je jako nadaren mladi kompozitor, tako da u tom smislu da, postoji zainteresovanost i nekako ta interakcija čini mi se da je s vremenom sve intenzivnija, što je dobro.
Kada pročitate biografiju gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, možda je moj utisak pogrešan, vi ćete me ispraviti, ali zaista se čini da ste do sada više nastupali van Srbije nego kod nas.
Pa tako se nekako potrifilo, da.
Šta biste izdvojili iz svih tih nastupa?
Pa svakako nastup u Sankt Petersburgu u maloj sali filharmonije. Znači, jedna sala u kojoj su svojevremeno neki od kvarteta Dimitrija Šostakovića doživali svoje premijerno izvođenje i to nam je stvarno bio neverovatan utisak. Koncert je bio u okviru festivala Srebrna lira.
To je bilo nedavno.
To je bilo u oktobru prošle godine. Pored toga, izdvojio bi isto nastup na festivalu Abu Dhabi Classic u ovome Abu Dhabiju, Emiratima, gde smo nastupili zajedno sa našim kolegom Ognjenom Popovićem, klarinetistom.
Festival u Ljubljani, naravno.
Ljubljana festival, Sarajevske večeri muzike. Tako ima dosta tih lepih uspomena.
Da, pored Mokranjčevih dana, kada je reč o domaćem tlu, tu je bio, čini mi se, i Somus. Tako?
Jeste.
Jeste, Somus. Jeste. Pa u okviru projekata decentralizaciji i društvenoj odgovornosti smo dosta nastupali po Srbiji, možda u nekoj malo anonimnijoj, ne toliko propraćenoj varijanti, za manja neka gledališta. Naravno, Filharmonija na tom polju je jako aktivna, a mi kao jedna manja formacija koja može svuda da stane, nažalost, ko što svi znamo, pa mislim, nemamo mesta smestim orkestar u svakom našem gradu, mestu, a kvartet nekako može
da.
U 4 kvadrata i to je nekad puno.
Da, to je violončelo u stvari.
Nekako najkabasti, inače mogli bi mi na manje. Tako da smo mi ko neko jedinica za brza dejstva, kulturna dejstva.
Da, pomenuli ste malo pre premijerno izvođenje Solimine kompozicije. Mi ćemo danas čuti jedan deo, ali bih voljela da podsjetite one koji su bili na tom koncertu, ali i da upoznate one koji nisu bili sa ovim ostvarenjem. Zaista impresivnim.
Pa to
impresivnim.
Je po nama, da, vrhunsko ostvarenje. Zaista Giovanni Solima je, ljudi ga najviše znaju po tome kao vrhunskog čelistu italijanskog, što on jeste, ali on se bavi kompozicijom i to je jedan nadahnut čovek, mislim, nadaren, fantastičan. I jedna od njegovih kompozicija, ima ih puno, ali je to, ova se zove Viaggio in Italia, putovanje u Italiju. Kompozicija sadrži 14 stavova za gudački kvartet, violončelo i glas. I negde za sve njega važne vezuje, za sve njega važne momente kroz ili ljude, ličnosti ili predele kroz Italiju koje on smatra da hoće i može i želi da ih opiše. I to je taj naš izlet iz tog klasičnog stila. Upotrebljava i matricu, upotrebljava, ima jedan deo sa tehnomatricom, mm-hmm, bukvalno, ima numere za solo violončelo, gde Maja Bogdanović, sjajna violončeliskinja, to vrhunski izvela, i naš glumac Vlada Aleksić, koji je bio nosilac 3 numere, i ja ne znam koju ste ovu Boromini, tiče se, da, Boromini, mislim da u pitanju, jer arhitekti Borominiju, koji je italijanskom arhitekti, njegovom, nažalost, tragičnom životu, jedna kao, da možemo slovno reći, ispovest pred sam kraj života.
Da čujem.
Sempre di nero, e questa notte, architetto cognito, passa da se stesso con una spada di natura, di tale tempera, non resisterà ai torti che lo si fanno. E però si è rotto con molti, ipocondriaco, egli è un cagnolo. Santo Giovanni abbigliare il giubileo con una vista stralunata rendeva terrore a chi lo mi
dirà. Così ferito da questa mattina, 8 ore e mezza, ho cominciato a pensare come potevo fare male alla mia persona. Qui in camera, a capo del letto, ed appesa queste candele benedette, ho preso la spada, il manico di essa, appuntata nel letto, e poi mi sono buttato. Caduto giù è urdito, perfetto sapere, stimolo d'onore, vesti sempre di nero, e questa notte architetto cognito passa da se stesso con una spada. Uomo erudito, perfetto sapere, stimolo d'onore sempre di nero, e questa notte architetto cognito passa da se stesso con una spada.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, u kojoj su moji gosti violinisti Jelena Dragnić i Vladan Lončar, a upravo smo čuli deo kompozicije Putovanje u Italiju Giovannija Solime, koju su izveli pored gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije čelistkinja Maja Bogdanović i glumac Vladimir Aleksić. pored ovo dvoje umetnika, sa kim ste sve sarađivali do sada od solista, da tako kažem, pa čak i dirigenata u nekom širem smislu?
Pa dirigente ne možemo nabrojati u konti, s obzirom jel, da svake nedelje u Filharmoniji gotovo gostuje drugi dirigent.
Ali da li se neki od njih pozabavi gudačkim kvartetom, barem u nekom smislu savjeta?
Pa da, naravno, postoje i oni koji smo i sami same kontaktirali za savjet, ali od mislim o tome možemo kasnije vezano za posljednji ovaj naš poduhvat, da. A što se tiče solista, pa solista, da kažem kolega da. Koji su nastupili, tu je bio Claudio Rimani, flautista, Svetlana Jovanović, pijaniskinja, Atila Mokuš, bariton, Veljko Klenkovski, klarinet. Mislim, bilo je puno kolega s kojima smo radili.
A sada da pomenemo taj posljednji poduhvat do sada, mislimo na majstorsku radionicu koja je održana prethodnih dana.
Jeste. To je, eto, tu je konkretno naš šef dirigent Gabriel Felc uzeo veliko učešće i pomogao.
Jeste, ja njemu dugujem zahvalnost prvo što se taj projekat uopšte ostvario.
O čemu je reč?
Pa reč je o profesoru Eberhardu Felcu, koji je inače otac našeg šefa dirigenta Gabriela. I to je jedan od najcenjenijih i najvažnijih profesora kamerne muzike, pogotovo vezano za gudački kvartet. I čovjek je toliko angažovan da veoma je teško doći do njega. On je, na primjer, posljednjih 15 godina mentor jednom Eben kvartetu. Njegov proizvod su Kus kvartet, Folger kvartet i mnoga druga zvučna imena stvarno ozbiljnih umetnika. I eto, zahvaljujući Gabrielu Felcu, on je došao u Beograd i sa nama je radio 4 dana stvarno jako intenzivno. To su bili časovi po više sati. I jedno neverovatno iskustvo, otvorio nam je neke nove vidike, neke drugačije poglede na muziku.
Da, to se inače, taj završni, da kažem, dan majstorske radionice je bio koncert u okviru, događaj u okviru ciklusa razgovora sa Gabrielom Felcom.
Da, muzički razgovori. Da, to se posljednje dve sezone ciklus koncerta Beogradske filharmonije koji su se održavali u 2 popodne i uvek se izvodi, neko od kolega je izvodio izvesno delo sa šefom dirigentom koji je svirao klavir, dakle pratio i razgovarao sa publikom o delu. E, ovaj put smo mi, da kažemo, ovaj naš masterclass završili jednim otvorenim časom sa profesorom Eberhardom Felcom koji je govorio, izveli smo posljednji stav posljednjeg Beethovenovog kvarteta opus 135 i jel, on ima tu poruku muse sein, es muss sein, znači mora li tako biti, da, tako mora biti. I naravno to je jedna ovako, kroz jedno objašnjenje publici o tome i mi smo svirali i nekako vidim da su svi na kraju bili dirnuti i iznenađeni i oduševljeni, tako malo zapitani.
Da, verovatno je tome svemu doprinala i činjenica da se publika sve vrijeme nalazi sa vama na sceni i sedi praktično do vas.
Jeste, skroz onako učestvuje, da kažem,
u kreiranju. Nekakva interakcija, možda postavlja pitanja.
Rekli ste malo pre da vam je otkrio neke nove vidike Eberhard Felc.
Pa jeste, ona stvarno ima to neverovatno iskustvo iza sebe. To je nekako drugačije gledanje partiture sa svom tom nekom harmonskom analizom, strukturalnom analizom, da se onaj osnovni izvođački instinkt potkrepi sa jednom potpunom i harmonskom i analizom oblika i da se dobije jedna mnogo intenzivnija forma.
Malo pre dok smo slušali snimak sa kompakt diska, Jelena je prokomentarisala šta li bi sada profesor Feltz rekao na ovaj snimak. Da li to znači da onda i ta vrsta samokritičnosti kod vas raste?
Pa moram da kažem da smo jako samokritični. Mislim, ne mogu stvarno kažem da je drugačije.
To je dobro, naravno. Nego...
Pa dobro je donekle. Mislim, ja ponekad umem biti stvarno ubistvena. I to je ovako...
Sad se vraćamo na početak emisije.
Da.
Ali čovjek se uči dok je živ, tako da.
Čovjek, da. Mislim, jako je bitno čovjek uči, ali ovo što Vlada kaže, harmonija, oblik, tako da je struktura, arhitektura, kompozicija, to je jedno, ali zapravo za sve u životu vi morate imati znanja da biste imali umeća, a to znanje, to što ste vi muzičar, vas ne opravdava da niste obrazovani u umetnosti, u kulturi, u, ne znam, da poznajete svet oko sebe, istoriju, književnost i tako dalje. Sve to neophodno i zapravo to su one razlike koje razlikuju one vrhunske od onih nevrhunskih ili manje vrhunskih. Jedan čovjek takav kad dođe živa enciklopedija, volim da kažem da se takve generacije više ne proizvode. Mm-hmm. Gospodin je generacija mog oca, znam kakav je moj otac i koliko je obrazovan i čemu me učio i čemu mi dalje uči, i zapravo to ono s čime se ja sada susrećem. Ako nemaš, ne sada, od uvek sam to znala, ali nekako je sad to suočavanje se dešavalo protekle nedelje intenzivno. Ako nemaš znanja, džaba ti sve. Mislim, prosto, džabe novca, džabe vremena, džabe, za sve treba znanja u životu, jednostavno, a pogotovo kad se baviš umetnošću, to je i obrazovanja i nekako. Jednostavno nas je pokrenuo. Ja sad čitam, gledam, trčim, mm-hmm. učim.
Da, nema. U stvari bilo bi lepo da zamislite, toga ima više.
Zamislite te generacije rođene pri drugi svjetski rat. Zamislite da su oni rekli, jo, znate, pa mi nismo mogli, bili smo gladni. Da. Što mislite da oni nisu bili gladni, da nisu bili, da im nije bilo hladno, da nisu imali krovno, da su bili u zbegovima, mislim svako u svom, jel?
Da, to je zabluda.
Nije bilo. Mislim, taj gospodin je rođen i školovan u zapadnoj, ne, u San Petersburgu, zapravo u ruskoj uh-huh. školi, jer je bio u istočnoj Nemačkoj. U današnjem Kaljingradu je rođen i tu su ona škola, mislim, gde slušuje predavanje Šostakovića i priča nam je da je prisustvovao premijeri osmog kvarteta u San Petersburgu. Mislim, tu nije bilo opravdanje za neznanje, jel?
Nikako.
Da. A mi danas mnogo nalazimo za sebe i za druge ove
izgovore zapravo, da. Dobro, evo, približavamo se završetku našeg današnjeg druženja, pa me zanima kakvi su vam planovi za dalje, vaši interni, da kažem, šta je ono što biste voleli vi kao kvartet da ostvarite u nekom narednom periodu?
Pa ono što mi iskreno da budem, mi nemamo neke snove u smislu i maštanja kao voleli bi da nastupimo tu sa tim programom.
Ne, ja, da.
To, u tom smislu ne postoje nekakvi planovi, ali planovi su da se i dalje usavršavamo i da učimo da. I da stvarno bivamo bolji. U tom smislu mogu se vratiti na repertoar. Uh-huh. Sada biramo malo, nemo kažem teži repertoar, ali negde gde nam, da kažem, fali ili gde nam više treba.
Što je veći još izazov.
Na to sam mislila.
Tako je, što je veći uh-huh. izazov. Tako da smo sad usrećeni na to. Na znanje.
Znanje, da, i učenje. Hvala vam mnogo što ste bili gosti emisije Vreme muzike.
Hvala vama
i želim, moram da vam se zahvalim, da iskoristim priliku što pratite naš rad, što ste toliko aktivni, da vam čestitam, zaista ste izuzetan poznavalac i pratilac, mogu da
Hvala
kažem.
Hvala vam mnogo na lepim rečima. Poštovani slušalci, moji današnji gosti bili su violinisti Jelena Dragnić i Vladan Lončar, članovi Gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, kome smo posvetili današnje Vreme muzike. Pozdravljaju vas Ivana Marković i Ana Ćirica. Uz muziku Morisa Ravela.